за два дня нации не делается.
Это процесс пошука.
Соблазняют тем, что они белорусы.
Честность.
Это не национальная идея.
Протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Усім привітанне. В эфиры чарговы выпуск программы «Идея X», программы, подчас якой мы протягиваем шукать, промовлять, намацывать белорусскую национальную идею. Як звычайно, ведучий у студии Змітер Лукашук, а сёння у нас у гостях... Ох, каб не нарабіць чарговага хайпу і хейту, не буду выказваць нейкія эпітэты, просто скажу, сустаршыня аргкамітэта па стварэнні партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя, сябра канстытуцыйнага, каардынацыйнага савета, а можа калі-небудзь і канстытуцыйнага будзе ў свой час. І я так разумею, як правільна называецца гэта пасада, калі яна яшчэ засталася, там каардынатар між офісам Светланы Ціхановскай і...
Мне падаецца, што мы зараз все каардынуемся, таму тут без пасаду.
Карацей, кажучы, каардынатар. Самы галоўны каардынатар сярод каардынатараў дэмакратычных сілаў. Вольга Кавалькова. Добры дзень, Вольга.
Прывітанне.
Вольга, калі мы ўсё ж такі закранулі найперш вот твае нейкія, ну, пасады, не пасады, а ганаровыя званні, звязаныя с апошнім часам, я, можа быць, такой вот, мне вот вельмі не дае спакою пытанне, калі мы раней, яшчэ там 2 гады таму падчас праграмаў я пытаўся ў сваіх гасцей, як вы думаеце, вось беларуская нацыя, яна ўжо стварылася, ствараецца, ці вот як там што, то пасля падзеяў 20-го года я вельмі часта ад сваіх спікераў чуў такое. Ну вот да 20-го года там было незразумела, што там з нашай нацыяй, ёсць яна ці няма, патрэбна яна беларусам гэтая нацыянальнае будаўніцтва ці не патрэбна, а вось у жніўні 20-го года мы прадэманстравалі, нацыя пачала будавацца, фармавацца, людзей прыйшло ўсведамленне, што ім ўсё ж такі трэба нейкае такое нацыя будаўніцтва. Тваё меркаванне, ўсё ж такі да 20-го года было, не было, а можа і пасля 20-го года няма нічога.
Мне падаецца, што мы фармаваліся ад пачатку, калі пачалі называцца беларусамі і раней, ну, как бы, маё вось ўсведамленне асабіста, і мне вельмі складана казаць за там вялікую колькасць людзей, але я думаю, што нацыя фармавалася. Я не скажу, што толькі 20-й год, гэта кропка, калі вось мы там адчулі сябе беларусамі. Я адчувала сябе беларускай раней, не толькі ў 20-м годзе. Можа быць, гэты працэс...
Слухай, ну можна адчуваць сябе беларускай, але вот, ну вот я беларуска, а беларускай нацыі, ну там, скажам, не то, што няма, а яна недафармаваная.
Глядзі, але калі пэўная колькасць людзей сябе так адчувае, сябе так называе, то нельга казаць, што яна сфармавалася толькі ў 20-м годзе. І тут я з пункту гледжання развіцця, не тое, што мы там вот толькі, мы ж не з'явіліся ў 20-м годзе, зразумела, да, мы былі раней, і все таксама адчувалі сябе беларусамі, размаўлялі на мове, вывучалі сваю гісторыю, да, былі розныя моманты ў жыцці нашай краіны, калі нам казалі, што не-не-не, вось размаўляйце па-расейску, гэта гісторыя не такая. Ну, пыталіся, спрабавалі нас неяк з гэтага шляху, напэўна, можа быць так, штурхнуць. Але я думаю, што развіццё працягваецца і зараз. Ну, для мяне вось, да, пэўны момант у такім усведамленні ў галаве ў 20-м годзе адбыўся, таму што мы пабачылі колькасць, разумееш, вось такі момант, калі раней мы былі ўсе такія размеркаваныя там па нейкіх маленькіх арганізацыях, можа быць, дзе мы абмяркоўвалі ідэнтычнасць нашу, да, ты запрашаў гасцей да сябе. А ў 2020 годзе мы проста пабачылі вялікую колькасць людзей, які сябе да гэтай нацыі адчуваюць гэту прыналежнасць. І гэта беларусы не толькі ў Беларусі, але беларусы, якія жывуць за мяжой. І гэта такое вось, ну, напэўна, такое вось усведамленне. Але я думаю, што гэта трэба, над гэтым трэба працаваць і далей. Я не думаю, што вось гэта толькі кропка, вось мы такія ўсё нацыя, і далей нічога не трэба рабіць. Я думаю, што працы зараз нашмат больш яшчэ, чым было, можа быць, да 20-го года.
Слухай, а вось такія моманты, калі мы скажем вот глядзім 20 год восень 20 года там скажем вот все гэтыя пратэсты людзі ўзялі прынялі бел чырвона-белы сцяг да прыкладу ну ёсць такое меркаванне пэўныя людзі выка ну і маё прынцыпе так таксама такое меркаванне што яны прынялі найперш гэты сцяг таму што выбачай мяне аўтазакі у якія іх запіхівалі і потым пастарункі міліцэйскія былі пад чырвона-зялёнымі сцягамі і яны людзі пратэставалі супраць усяго гэтага і это быў прыняты ніяк нейкая каштоўнасць ніяк нешта такое вот што вот так там ад прадзеда спакон вякоў як кажуць а просто як сімбаль пратэсту быў прыняты і тое ж самае наконт вось нацыя будаўніцтва да прачнуўся гонар людзі пачалі гаварыць я беларус вот мы беларус беларусу беларус вот гэта стало а не таму вот што гэта модна стала вот у той момант ну і можа і па зараз гэта модна быць беларусам так вось моднасць і як сімбаль пратэснасць наколькі яно звязана менавіта з так прачынаннем абуджэннем нацыянальнай свядомасці
ну глядзі я думаю што канешне наконт сцяга я тут пагаджуся што канешне гэта ну у пэўны момант гэта было такое пратэснае ў людзей выказаць пратэст узняць гэты сцяг але калі мы паглядзім што было далей калі людзі пачалі выкарыстоўваць іх дома з павага ставіцца ну то есть мне падаецца што можа быць у моманце людзі там узнялі гэты сцяг і гэта быў іх пратэст супраць там фальсіфікацыі супраць беззаконня супраць таго што адбывалася але я лічу што далей вось гэта асэнсаванне адбывалася яшчэ пэўны час і людзі больш зараз ну как бы сябе ну для іх гэта большая каштоўнасць чым можа быць было ў моманце але калі ты кажаш про то што да людзі вось фармаваліся так я думаю што просто не было моманту калі яны маглі вось гэтую праявіць беларус беларусу беларус ну ці былі моманты ў Беларусі да калі мы маглі вось так такой вялікай колькасцю людзей такую падтрымку адзін да аднаго атрымаць я вось не памятаю да і а калі мы гэта не праяўлялі раней то можа быць просто ну не такая вялікая колькасць людзей усведамляла сябе беларусы
праявіць то маглі заўсёды ладно
ну, праяўлялі слухай,
я не
праяўлялі.
Буду браць скажем вот сітуацыю з першай хваляй ковіда калі так. Калі вот гэта одна сітуацыя но якая была скажем хваля падтрымкі разумення у дачыненні да затрыманых да збітых да арыштаваных усё вот это но гэта ж можна было такую вот салідарнасць праявіць і пасля 2010 года да прыкладу ну, а гэта але мы... тады гаварылі а чаго яны туды папёрліся не надо было хадзіць а не салідарнасць праяўлялі
пытанне мы ж з тобой кажам пра шлях фармавання да а можа быць 2010 год гэта ну яшчэ не шмат часу прайшло пасля развалу савецкага саюзу і нам пэўны ну патрэбны быў час па-перша па-другое калі параўноўваць напрыклад 2010-20 год у чым іх адрозненне у тым што напрыклад у 2010 годзе лідары шлі наперадзе яны вялі за сабой людзей казалі мы ведаем як ідзіце за намі да патрэбна змены ў 2010 годзе патрэбны былі з большага лідарам а не людзям а ў 2020 гэта было наадварот стратэгія 2020 і тое што там супалі абставіны людзі якія прыйшлі ў кампанію стратэгія гэтай кампаніі супалі з чаканнем людзей і людзі былі наперадзе а лідары а яны такі о так калі змены патрэбны людзям тады яны адбываюцца а 2010 ну вось разумееш да розніцу вось гэту таму вось такая вялікая колькасць людзей і я думаю што і можна казаць што да гэта такая кропка калі мы пабачылі просто адзін аднога я не схіляюся да таго што нас не было там мы фармаваліся мы зараз фармуемся і зараз шмат хто можа быць просто зараз больш людзей стала сабе гэтае пытанне задаваць чым раней можа быць пра ні мы просто не паглыбляліся і як было паглыбляцца калі як думаць пра такія рэчы калі мы заўжды думалі пра тое што нам есці ну як думаць пра дэмакратыю пра нейкія грунтоўныя глыбокія рэчы калі мы думаем пра тое як сябе забяспечыць калі нашы бацькі думаюць ой а я пенсію атрымліваю 100 даляру а мне яшчэ трэба неяк на працу хадзіць калі мы на грані ну выжывання заўжды знаходзіліся тут ну не да нейкіх глыбокіх рэчаў і пра гэта якраз напэўна можна думаць калі у чалавека закрыты базавыя так фінансавыя і жыццёвыя патрэбы пра гэта можна пачынаць думаць а дзяржава заўжды рабіць зрабіла, каб мы не думалі пра гэта і пра не пра дэмакратыю, не пра тое, хто мы, таму што, ну, вось, напэўна, і падзеі 20-га маглі б развівацца раней, калі б развіццё было ўнутры краіны і, ну, каб іншыя мэсэджы мы б чулі ад чыноўнікаў і ад прэзідэнта.
Нация, калі вось браць гісторыю нацыя будаўніцтва ўвогуле у Еўропе, на якіх асноўных фундаментах, прынцыпах будаваліся нацыі? Ну вот гэта не, ну, хочаш, можаш ты сказаць, но это было не пытанне, то есть вот, в прынцыпе, тэрыторыя свая, мова свая, свае нейкія там гісторыя, культура, ну вось гэтыя ўсе каштоўнасці. Калі мы кажам пра фармаванне да фармавання беларускай нацыі цяпер і пра абуджэнне людзей, пра той, пра уздым вось гэты. Уздым гэты пачаўся, і людзі, у прынцыпе, то за што найперш? За тое, каб закон быў для ўсіх. Законнасць, справядлівасць, дэмакратычнасць. Вось усе такія вось каштоўнасці, дэмакратычныя, назовём іх каштоўнасці. Наколькі нацыя будаўніцтва ў такім ключы адпавядае, ну, я не ведаю, класічнаму фармату нацыя будаўніцтва. Ці мы, раз уже ўсё ж такі спозненая ў гэтым сэнсе нацыя, дафармоўваемся толькі цяпер, то мы і фармуемся па новых прынцыпах, і для нас зараз, ну, найперш нешта вось новае, больш актуальнае, а вось гэта ўсё замшэлае, кшталту мова, традыцыя, культура, ну, гэта ўжо не той фундамент, на якім сучаснасць, касмічная Беларусь будзе будавацца.
Ну, яно можа быць не сучаснае, але важнае, бо гэта таксама каштоўнасці, але я думаю, канешне, што той час, у які мы зараз жывем, гэта перыяд глабалізацыі і перасэнсавання, людзі могуць знаходзіцца ў любой кропкі свету, напрыклад, і адчуваць сябе беларусам, адчуваць сябе прыналежным, не толькі, я зараз не толькі пра беларусаў кажу, а пра іншых людзей, іншых нацый. І вось мне падаецца, што да, у пэўны час, у які мы жывем, можа быць і новы фундамент закладаецца. І, ну, законнасць, дэмакратыя, ну, гэта каштоўнасці ў іншых краінах, да? Усе хочуць, каб іх правы абараняліся, каб было свабода выбару, каб мы ўсе сябе адчувалі ў бяспецы, ну, каб бы гэта база і для іншых краінаў. Але той падмурак, пра які ты кажаш, пра мову, гісторыю, тэрыторыю, яшчэ рэлігія таксама ў гэтым спісе была. Я думаю, што гэта таксама важна, без гэтага, ну, складана прыйсці і сказаць, вось у нас іншыя каштоўнасці. Калі ўжо мы на гэтым кансерватыўным, дарэчы, вось да, такім, можа быць, нават патрыархальным падмурку, там будавалі, пераарыентавацца, перабудавацца, ну, складана, гэта таксама патрэбны час. Але я думаю, што і тое важна. Ну, то есть тое, пра што ты сказаў.
Ну, гэта мы так думаем. Так. Але калі рэальна глядзець на працэсы, якія адбываюцца для большасці людзей, для якіх жа ўсё ж такі, да, яны з павагай ставяцца да беларускай мовы, да прыкладу. Але ў сям'і, как бы, гаворыць па-руску, не імкнуцца асабліва там, вот, браці пераходзіць, ну, как бы, да, мы паважаем, але, ну, вот, сучаснасць такая, што не асабліва гэта важна і там патрэбна. Да, мы з павагай ставімся да беларускай культуры, правда, не ведаем яе, як і да беларускай гісторыі, і таксама яе, ну, амаль не ведаем, на жаль, мы, канешна, будзем цікавіцца, але, ну, для нашага будучага, вот, у нас ёсць свая гісторыя, ўжо новая гісторыя новай Беларусі, якая пачалася са жніўня 20-го года.
Я кажу пра то, што пра гэта трэба казаць. Ну, как бы мы не можам, ну, то, як мы выбудоўваем, на якіх каштоўнасцях, які прынцыпы ў аснове, гэта адно, але гэта не азначае, што мы не павінны казаць пра мову, што мы не павінны казаць пра гісторыю, што мы не павінны казаць пра культуру.
Ну, это хто?
Беларусы і дзяржава, ўлада. Ну, калі мы прыходзім да ўлады, гэта не азначае, што, ведаеце, вось мы збудавалі сваю краіну на падмурку там законнасці і дэмакратыі, а мова, культура, гісторыя для нас няма ніякага значэння. Вот, ну, мне падаецца, што гэта неправільна. Таму што ў пэўны момант тады вось гэтая каштоўнасць, ну, как бы, не ведаю, калі мы будзем развіваць, а, слухайце, а які нам тут саюз, напрыклад, з кім тут нам заключыць? І такі, а, у нас же няма мовы, у нас же няма гісторыі, а з любым. Ну, как бы, можа быць, усё ж такі гісторыя тут нам таксама падкажа, хто для нас саюзнік, а хто не. Таму я думаю, што тут без гэтага нельга. Збудаваць і сказаць, што не, вось тое, што было раней, оно не важна, можна. А вось зараз гэта новая наша гісторыя, толькі зараз мы будзем гэта будаваць, таму што бел-чырвоны белы сцяг ён жа не ўзнік зараз. Ну как бы гэта не то, што і людзі ў 2020-м узнялі як то, што яны зрабілі. Ну как бы вот это што новае. Не, гэта то, што было, таму гэта каштоўнасць. Там людзі пачалі больш размаўляць па-беларуску, больш запатрабаваны стала дзяцей вучыць, нават тых, хто зараз у міграцыі. Я бачу, як беларусы хочуць аддаваць сваіх дзяцей і навучаць іх нават у тых умовах, калі яны не знаходзяцца ў Беларусі, каб дзеці іх ведалі, што гэта іх родная мова, што яны беларусы. Ну, мне падаецца, што калі шмат хто не думаў пра гэта раней і стаў пра гэта думаць, гэта таксама важны складнік. Я, напрыклад, да 27 гадоў не размаўляла па-беларуску. І мая сям'я не размаўляе па-беларуску. І, ну, але я вучыла ў школе мову, і мне падабалася. Таму тут, ну, вот это вельмі такі, все хоча нас гэтага шляху скінуць, каб мы там больш па-расейску размаўлялі, там глядзелі ў іншы бок, але там не трэба глядзець ні на Захад, ні на Расею, а трэба глядзець унутр сябе, хто мы, і як мы можам адзін аднаму дапамагчы і рабіць гэты выбар. Вось калі ты паглядзіш, напрыклад, на іншыя краіны, вось Молдова, пра мову, напрыклад, да, у іх зараз паўстала пытанне, ці расейская, ці румынская. У іх увогуле няма сваёй мовы. Так яны не нацыя, я лічу нацыя. Таму тут па-рознаму можна паглядзець і на такія постсавецкія краіны.
Я крыху, можа быць, у гісторыю. Давай не будзем браць часы далёкія кшталту паўстання Кастуся Каліноўскага, можа быць, нават 918 год, там спроба стварэння народнай беларускай народнай рэспублікі. А вось больш такія блізкія нам часы, там, скажам, з 70-е гады мінулага стагоддзя, калі пачыналіся вось гэтыя ўсе адраджэнскія нейкія такія нефармальныя такія суполкі нараджаліся. Потым там 90-е гады, гэтак і гэтак далей. Чаму не атрымалася? Чаму не беларусы не прынялі гэтых вось нашых народнікаў, так бы мовіць, і нацыяналістаў, можа быць, у добрым сэнсе гэтага слова?
Ну, мне падаецца, што блізасць да Расіі ўплывала на гэта, і можа быць,
Расія зараз нікуды не адсунулася.
Не, канешне.
Зараз прынялі, чаму?
Ну, шлях это павінны людзі, можа быць, самі да гэта прыйшлі. Людзі, давай паразважаем, таму што для, ну, я таксама разам з табой зараз думаю на гэту тэму. Калі мы кажам пра калі нам мне кажуць, трэба размаўляць па-беларуску. Я сама хачу прыйсці да таго, што я хачу размаўляць па-беларуску, і можа быць, у пэўны момант, ну, гэта маё ўнутранае адчуванне, можа быць, у пэўны момант вось гэта толькі беларуская, хутчэй людзей, ну, якія жылі пад гнётам там заўжды, што ім усё, заўжды ўсё штосьці навязвалі, можа быць, наадварот выклікала такую адмоўную рэакцыю, я не ведаю. Можа быць, вось калі мы фармуем дзяржаву і самі размаўляем па-беларуску, з павагай ставімся да выбару людзей, калі мы не хейцім адзін аднаго, хто размаўляе па-беларуску, хто па-расейску. Калі мы там і дзеці сваім кажам пра мову. Ну, вось, каб гэта быў уласны выбар, можа быць, некі негвалтоўны, што лі. Ну, вось, мне блізка такая пазіцыя. І людзі, калі выбар гэта робяць самі, усведамляючы, што гэта іх асабісты выбар, з гэтага пачынаецца іх адказнасць. А да гэтага гэта та ж мадэль, якую нам там, якую фармаваў заўжды Лукашэнка, да? Што ёсць чалавек, вось ён заўжды адказны, і мы такі сузалежнае грамадства глядзім, хто ж за нас тут якія рашэнні будзе прымаць. А калі людзі бяруць адказнасць на сябе, то і выбары іх свабодны. І пра мову, і пра тэрыторыю, і пра гісторыю, пра тое, да каго яны сябе, да якой нацыі налічваюць, але я думаю, што такая пра ідэнтычнасць беларусаў з 2020 года проста сталі больш думаць. Ну, как бы вось гэта такая кропка, калі мы пачалі пра гэта больш думаць. Раней, ну, я не ведаю, гэтую тэму я не шмат чула ў там сярод свайго атачэння, там сябро, а зараз я чую, што пра гэта думаюць.
Кажа, вот гэтая сітуацыя, ну, назовем яе акно магчымасцяў для нацыянальнага адраджэння. Ну вот здавалася, люди зацікавіліся сваім, павага так да беларуска, паглядзець на дваровыя канцэрты, сустрэчы, калі людзі там, о, сваё, наша, і музыка, там і філосафы, і літаратары, і тэатры, ўсё сваё, ну вот здавалася, мова там, акно магчымасцяў для адраджэнцаў, назовём іх так. І кінуліся б, давайте, будзем вот неяк, пойдзем народ, будзем ўсё это прасоўваць, але пэўная частка, даволі значная частка вось гэтых нацыянальна свядомай эліты там ці эстэблішмента, назаві як хочаш, стала в позу і сказала: "О, какие-то тут они не такие, вот это вот, которые тут вот сейчас с бел-чырвона-белыми стягами бегают по улицах. Что-то тут какие-то они не такие беларусы, неправильные. Нема у них там вот национально-вызволенчего вот некого вот такого вот у души. Да, вот там вот за там за свободу, там за демократию, за законность. А где ж вот национально-вызволенчий дух? Мы до их не пойдем. И они увогуле ставленники Кремля вообще".
Ну, для меня усе беларусы беларусы, незалежно от того, бел-чырвона-белый сяк. Слухайте, но гэта концепция давайте еще делить, и она наадварот не про нацию. Увогуле не про нацию. Потому что поделить нас хотели завжды, и гэта неправильно. Гэта ведзе до того, что и краіны можа не быть, и мы суверенитет стратим за того, что мы будем делить а где такі беларус, а где не такі беларус. И откуль вы ведаете, что человек, например, якому подобается чырвона-зелёны сяк, меньше беларус? Я так не лічу. Ну, то есть, как бы, ты у головы до человека не залезешь, по-першее. По-другое, напевно, нам потребно все ж таки об'ядновываться, а не кидаться один у одного. Тем больше в такой ситуации складанной, в якой зараз наша краина опынулася. У меня нема такого, ну, как бы, я так не отшуваю. Правильный, який он, неправильный. И он поважает свою краину, и он хочет тут жить. Ну, что для белорусов так само вельми важно. Не хочет никуда съезжать, хочет будовать жить свое тут. Ён плоціць падаткі, адкрывае бізнес, ён штосьці намагаецца там зрабіць, так і што, это не беларус? Беларус. І как бы давайте вы з павагай ставіцца да ўсіх людзей, які працягваюць гэта рабіць. Вот і працягваюць называць сябе беларусамі.
Беларус і той, который кажа: "Я супраць Лукашэнкі, но не лезьце вы да мяне са сваёй там беларускай мовай, она мне не падабаецца, і вообще мне как-то вот Расія нравіцца".
Ну, канешне, а чаму не? Нам можа падабацца ці не падабацца розная ежа, розныя сцягі, там розны нейкі знешні палітычны выбар, але гэта не азначае, што мы не беларусы, што можна нас па гэтых прынцыпах дзяліць. Таму што, ну, мы не выбудуем ніколі так нацыю. Гэта нацыя будзе такая адны на адных, але калі ўсім камфортна жыць у краіне, вось такую краіну хочацца будаваць. І можа праз пэўны час, калі ў нас пабудуецца грамадства, якім будзе прымальна чуць розныя меркаванні, калі мы будзем з павагай ставіцца да людзей, якія кажуць: "Мне зручна размаўляць па-расейску, а мне вось падабаецца там Расія". Можа быць, у камфортнай краіне, у якой ёсць дыскусія, адзін аднога можна аргументамі пераканаць. Ні крыкам, ні гвалтам, ні абразамі, а нармальнай дыскусіі. І мне вось асабіста не хочацца, каб мы з таго стану, калі мы паважалі адзін аднога, зараз яшчэ не то, што у розных меркаваннях і у розных асяроддзях пачалі шукаць ворагаў ці не ворагаў, а каб мы яшчэ ў сваім асяроддзі казалі: "О, той на мове не размаўляе, а той не такі, ну так а што мы створым?" Ну, как бы гэта не пра аб'яднанне, гэта не пра падмурак, ніякага фундаменту не будзе тут.
Добра, так а калі мы кажам пра тое, што ўсё ж такі ў нацыябудаўнічым працэсе мова мусіць адыгрываць важную ролю, то тут тады як? Двухмоўе, трохмоўе, пяцімоўе павінна быць?
Не, глядзі, ну,
ну, то есть вот колькі моў дзяржаўных, на твой погляд, павінна быць?
У Беларусі зараз людзі размаўляюць па-расейску, па-беларуску. Большасць яны размаўляюць па-расейску. Я лічу, што каб мы ўсе пачалі размаўляць па-беларуску, павінны прайсці перыяд, у якім чыноўнікі, палітыкі размаўляюць па-беларуску, у якой для беларускай мовы забяспечаны ўсе магчымасці для таго, каб яна была ў дзіцячых садках, у школах, не так, як гэта зараз. Калі ты не можаш даць свайго дзіцёнку ў беларускамоўны садок, ты не можаш даць свайго дзіцёнку ў беларускамоўную школу. І вот такія крокі беларусізацыі, камфортнай, мы павінны прайсці да таго, каб сказаць: "Слухаць, у нас толькі беларуская мова". Але я лічу, што чыноўнікі павінны размаўляць па-беларуску. Таму што з дзяржавы пачынаецца гэта. З дзяржавы. дзяржава, калі людзі бачаць, што гэта камфортна, прыгожа, што ёсць дакументы па-беларуску, што ёсць там выданні па-беларуску, што, в прынцыпе, гэта ўваходзіць у наше жыццё, людзям самім камфортней, это привычка, звычка, да? Якую мы напрацоўваем цягам часу. Таму я лічу, што для таго, каб прыйсці і зрабіць адзіную дзяржаўную беларускую мову, мы павінны прайсці вось гэты шлях. Можа быць, нават у некаторых это будзе сустракаць некае такое супраціў некі ўнутраны, да? Але, ну, як я б тут параўнала, напэўна, за такімі абмежавальнымі алкагольнымі мерамі, які ўводзіліся, напрыклад, у скандынаўскіх краінах, калі ад пачатку гэта вызывае, ну, некія странныя пачуцці, мы не прывыклі, мы прывыклі, каб усё паўсюль, а праз 10 гадоў, калі робіцца пытанне, ці праз 15, усе разумеюць, што ўсе гэта прымаюць, бо гэта пра здароўе, гэта пра клопат, гэта пра краіну. Так і тут. Паступова, я ўпэўнена, што мы да гэтага прыйдзем.
Ты не адказала, ўсё ж такі, дзяржаўных моў колькі мусіць быць у новай Беларусі?
Ну, маё меркаванне, што...
Нацыі больш-менш пабудаванай.
Глядзі, я, калі б, напрыклад, я прыйшла да ўлады, то я б не рабіла адну дзяржаўную мову ад пачатку. Гэта была беларуская і расейская, але паступова мы бы прыйшлі да таго, што беларуская мова была па адной дзяржаўнай. Ну, то есть гэта шлях. Я лічу, што беларуская мова павінна стаць адной дзяржаўнай, але не вось зараз. Не зараз, калі большасць размаўляе толькі па-расейску.
Я яшчэ вот колькі разоў, калі мы пісалі папярэднія нашыя праграмы, пасля жніўня 20-го года, калі заводзілі тэму пра нацыянальную ідэю, людзі казалі, так нацыянальная ідэя, яна вот фармуецца зараз на вуліцах. Ты хадзіла па гэтых вуліцах. Чула нацыянальную ідэю? Вот працэс фармавання назірала, так раз павернулася і бачыш, там фармуецца.
Ну, гэта ж так не назіраецца. Ты ж кажаш пра фармаванне, там, не ведаю, гэта ж не хлеб з пячы. Гэта фармаванне нацыі, гэта працэс, у якім удзельнічаем.
Нацыянальная ідэя, мы зараз пра яе. Ну, вот некія там асобныя словы раптам выскаквалі.
Я не чула. У сам перыяд, калі іх мы хадзілі, я не чула.
Увогуле, ты падтрымліваеш гэтую ідэю, што тады вот нацыянальная ідэя фармавалася на вуліцы.
Мы да яе прыйшлі да таго, што яна існуе, напэўна, ў гэты момант. Я б не сказала, што ну, мы калі хадзілі, потым гэта ўсё, ну, весь гэты працэс, ён хутчэй на как бы накіраваў нас на тое, што нацыянальная ідэя існуе, і што пра гэта трэба думаць.
То есть яна існуе, но мы яе яшчэ пакуль не ведаем.
Ну, у той глядзі, ну, ты, я думаю, што ты тут лепш мяне ведаеш, ты шмат з якімі людзьмі размаўляў сваю студыю на гэту тэму, і мне падаецца, што то, напрыклад, да 20-го года яна была менш цікавая, чым пасля. Вось так я б сказала. Увогуле тэма, і каб у яе пагрузіцца, каб падумаць, што гэта. Вось мне падаецца, што пасля 20-го пра гэта проста больш людзей стала думаць, як пра там такі момант, такі, о, давайте падумаем.
То есть пасля 20-го года ну, большая колькасць людзей зразумела, што яна нам патрэбная ўсё ж такі.
Так, так. Бо глядзі, тут пытанне ж у тым, што яе можна згубіць, калі нічога не будзе адбывацца. Калі не ўтрымліваць, і вось мы такі, ой, а ў чым ж наша нацыянальная ідэя? Мы такі, ну, не паспелі вось мы сфармаваць, не паспелі мы вот адчуць гэта, і, напрыклад, нічога не змяняецца. Ну, ці зможам мы праз 5-6 гадоў ну, так же казаць, не ведаю. І таму вось маё меркаванне, што проста пра гэта трэба першае думаць, пра гэта трэба размаўляць, і вымацоўваць яе гэту нацыянальную ідэю, што гэта для нас?
Ось гэта па твайму разуменню, і, ну, як ты думаеш, можа, па разуменню, іншых, там, тых вот поваж, з кім ты была на тых же самых маршах. Нацыянальная ідэя, гэта штосьці грунтоўнае, непарушнае і навякі, ну, вот, кшталту там умоўных французскіх свабода, роўнасць, братэрства, ці штосьці вось у гэты перыяд у нас такая ідэя. Вось зараз мы, как бы, прайшлі гэты перыяд, на наступны у нас будзе вот такая.
Я думаю, што не змяняецца. Я думаю, так. І я думаю, што тут якраз, калі мы кажам пра 20-й год, канешне, гэта там любоў, ну, былі каштоўнасці, павага адзін да аднаго, салідарнасць, і мова, і сцяг былі, ну, как бы такімі складнікамі гэтай ідэі. І я думаю, што яна будзе трансфармавацца трансфармавацца. Я думаю, што яна будзе трансфармавацца. І але для мяне таксама і важна сама асоба беларуса ў гэтай нацыянальнай ідэі, бо для мяне вось калі паглядзець на нашых там краін суседзяў, для мяне беларусы адрозніваюцца, да, там ад украінцаў, ад палякаў, ад літоўцаў, ад рускіх, мы іншыя. І гэта таксама такая і ідэнтычнасць, і я думаю, мы такія адрозніваемся. Мне гэта падабаецца.
Ну да, яны казалі, мы украінцы, мы там палякі, мы літоўцы, а вы хто? А мы тутэйшыя.
Не, мы беларусы. Ну зараз мы таксама пачалі казаць, што мы беларусы больш. Ты не адчуў гэтага?
Адчуў. Модна, потому што.
Ну, слухай, ну пэўны момант казалі, што па-беларуску размаўляць модна стала, таму ўсе размаўляюць. Я думаю, што тут не пра моду, не пра моду.
Просто ты так вот сказала, што мы можам, калі згубім час, то, ну, как бы згубім вот эту магчымасць нацыянальнай ідэі. Так што ж такі вот мы кажам пра нацыянальную ідэю, ну вот часовую, вот на вот гэтага перыяду нацыянальную ідэю, ну не ўхапілі.
Так вот трэба ўхапіць і замацаваць.
Ці мы кажам,
тут пытанне ў тым, што
нацыянальная ідэя вось для гэтага пэўнага перыяда, ці ты ўсё ж такі кажаш вот пра тое, што вот нацыянальная ідэя праз вякі для беларускай нацыі і мы вот страчваем магчымасць яе неяк.
Не, мы не страчваем магчымасць, я кажу, што мы яе пачалі для сябе адчуваць і трэба яе замацаваць. Вось, ну, как бы не тое, што там, а, вось што такое нацыянальная ідэя, там і праз 5 гадоў зноў пачаць размаўляць пра гэта як пра штосьці новае. Вось маё меркаванне такое, што мы павінны для сябе зразумець, што яна існуе, для нас гэта вось гэта і працягваць гэта. Та, можа быць, у некі пэўны момант, там не ведаю, некі абставіны здарацца ў нашай краіне, мы штосьці яшчэ намацаем, не ведаю. Але, ну, тое, што на ёсць, дакладна.
Ну добра, а для цябе на дадзены момант, ну от яна ёсць, гэта дакладна, але што за яна?
Сама нацыянальная ідэя?
Да.
Ну для мяне гэта, канешне, для мяне гэта гісторыя і мова, для мяне гэта і дэмакратыя, і свабода, но такі базавыя каштоўнасці беларусаў, як міралюбівасць, як павага адзін да аднаго, салідарнасць. Я б сказала, што вось мая нацыянальная ідэя складаецца і з таго, што было ў 20-м, і з таго, што калісьці ўжо нашы продкі для нас, не ведаю, там адваявалі, што ли, можна так сказаць.
Ну, калі мы кажам пра нацыя будаўніцтва, пра шлях у светлую будучыню, пра месца Беларусі ў сусвеце з дапамогай нацыянальнай ідэі, от і от ёсць магчымасць выйці, там сказаць, агучыць нацыянальную ідэю ў цябе. І каб запаліць у людзей у вачах агонь, яны скажуць: "Да, о, всё, ідём". Ну вот это ж не будзе вот так вот, як ты сказала.
Ведаеш, што я б сказала любоў.
Лозунгамі, ты ж палітык, ты ж ведаеш, што лозунгамі трэба гаварыць.
Не, не ўсе палітыкі кажуць лозунгамі. Трэба ад гэтага адыходзіць. Калі палітык развіваецца, ён перастае казаць лозунгамі. Я б, калі б вось так, мне патрэбна было б выйсці і сказаць, я б сказала, што беларуская нацыянальная ідэя гэта любоў.
Вот я ўсё чакаў, калі ж вось гэтая беларуская хрысціянская дэмакратычнасць праявіцца ў гэтым чалавеку, як сустаршынер камітэта партыі, яна праявілася. Усё ж такі любоў да ўсіх.
Да.
І нават да тых, хто біў, катаваў, здзекаваўся над намі ж у нашых жа беларускіх пастарунках.
Ведаеш, гэта і гэта іх адказнасць. Яны за свае ўчынкі, за тое, што яны рабілі, ну, могуць атрымаць, а могуць не, калі яны адчуюць, што гэты выбар іх і гэтых паступкі яны былі неправільнымі. Яны могуць, можа быць, мы пабачым яшчэ такія відэа, у якіх яны будуць казаць, што яны
Ты не гавары пакаяльныя відэа.
Ну, не пакаяльныя, ну, это такое, я ўжо проста жартую, але я не, ну, хоць у там на маім шляху былі розныя сітуацыі, дзе я, напэўна, павінна бы з ненавісцю нейкай была ставіцца да тых людзей, з якімі я сустракалася, але мне гэта ненавісці няма.
Значит, такая, не ведаю, як была ў свой час рэвалюцыя кветак, да, любоў у США 60-е, 70-е годы мінулага стагоддзя. Так тут нацыя кветак, нацыя любоў, нацыя, для якой любоў самая галоўная.
Да, слуха, можа быць, і Беларусь, мы не ведаем, як будзе развівацца гісторыя, можа быць, і Беларусь можа быць нейкім прыкладам для ўсяго света праз пэўны час. Якраз гэтага міру, можа быць, ну, я адчуваю, што мы штосьці яшчэ ўсяму свету пакажам.
Як там у Біблії, і апошнія стануть першими, да?
Ну, одна з моїх любимих там фраз.
Нават у питанні нація будаўніцтва і фармавання нацыянальнай ідэі. Вот апошнія фактычна, а тут мало того, што першая, дык яшчэ і прыклад усяму сусвету.
Ну, я думаю, што так і будзе.
Дзякуй вялікім. Ну што ж, любоў як нацыянальная ідэя ад Вольгі Кавальковай. Дзякуй вялікім. Вольга Кавалькова, Дмітер Лукашук, любіце і любімы будзеце, да?
Ну, так можна сказаць, так.
Дзякуй вялікім. Слухайце і глядзіце нас.